știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi este pastorul Emilian Niculescu. Bine ați venit la Lumea religioasă, bine ați revenit!
Vă mulțumesc pentru invitație!
La începutul acestei luni, mai multe publicații sportive și nu numai au scris articole cu următorul titlu: cum a fost convins Adi Mutu să-și schimbe religia. Ajuns la 39 de ani, fotbalistul Adi Mutu a recunoscut într-un interviu acordat pentru Evenimentul Zilei că în urmă cu 6 ani s-a botezat din nou, devenind creștin și atât. Totul s-a întâmplat în Republica Dominicană, pe vremea când Mutu era căsătorit cu a doua soție. Iată care a fost declarația lui: la 33 de ani m-am botezat în Republica Dominicană, spune el. Eram creștin ortodox și am devenit creștin și atât. Când ești copil, te botează alții, ca adult accepti tu botezul, îl primești pe Dumnezeu, a declarat Adi Mutu. Sigur, această veste nu e chiar așa de nouă, pentru că și acum 6 ani, cred că ziarele și publicațiile online au scris această știre, însă iată că a revenit, de curând a revenit, nu știu exact care a fost contextul, am încercat să-mi dau seama, dar nu mi-am dat seama. Ideea este că a revenit în discuție și publicațiile au relatat echidistant. Iată că românii vorbesc despre posibilitatea schimbării religiei cu alte tonalități decât, să spunem, se întâmpla acum 20 de ani, când era realmente o catastrofă să schimbi religia. În momentul de față, cum vi se pare, românii devin puțin mai relaxați la acest subiect sau doar pentru că este vorba despre Adi Mutu?
Da, probabil că și dintr-un motiv și celălalt.
Este iubit.
Da. Este iubit și faptul că este o personalitate în lumea sportului, o stea, așa cum este considerat, lucrul acesta, bineînțeles, n-a rămas fără ca să fie notat. Ceea ce amintește chiar el în răspunsul său este foarte interesant, și anume el consideră că pentru a fi creștin trebuie să fii botezat. Este o problemă. A doua problemă, de ce la vârsta de 33 de ani, sau să zicem așa, atunci când ești adult, trebuie să... El, de asemenea, dă un răspuns foarte interesant. Și anume, atunci când ești botezat la vârsta de copil, alții hotăresc pentru tine, iar la vârsta aceasta tu hotărești pentru tine. Totul depinde, în primul rând, ce ne învață Sfânta Scriptură. Dacă în probleme de gramatică sau de dicție mergem mereu la dicționar sau la manualul de gramatică și constatăm că trebuie să facem anumite rectificări în modul nostru de a vorbi, chiar lucruri mărunte, chiar dacă este vorba de un accent, nu-i așa? Și acestea contează, sună altfel. În probleme de religie, manualul este Sfânta Scriptură, iar Sfânta Scriptură are învățături categorice, mai ales în problemele importante ale mântuirii, unde nu merge și așa, și așa. Ce ar fi ca să se vorbească oricum, să zicem la o emisiune, să se folosească orice fel de limbaj, să se vorbească agramat, cu greșeli, în sfârșit, numai decât greșelile acestea sunt foarte savurate și mai decât apar fel de fel de în alte posturi, se spune despre lucrul acesta. Dar în problemele care vizează sufletul, problemele veșniciei, oare aceste lucruri nu contează? Devierile de la ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Și atunci să înțelegem mai întâi ce înseamnă, din punct de vedere al Sfintelor Scripturi, botezul. În legătură cu aceasta avem declarații foarte clare ale Mântuitorului. De pildă, în Ioan capitolul 3, este redată o discuție nocturnă cu un învățat al timpului. Nu era un păgân, era un cunoscător al Bibliei, nu era doar un laic, era un conducător religios, nu era un om de rând, ci era un conducător de seamă, facea parte din Sinedriu, și Domnul Hristos i-a spus următoarele cuvinte.
Este vorba despre Nicodim.
Este vorba despre Nicodim, da. Adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. era a doua oară, în versetul 5, adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, este o condiție sine qua non, această naștere din nou din apă și din Duh. Ce înseamnă, din punct de vedere biblic, nașterea din apă? Nașterea din apă este partea ceremonială, este partea pe care o săvârșește biserica. Iar nașterea din nou din Duh este lucrarea interioară a Duhului Sfânt, este schimbarea lumii interioare acestei persoane, o lucrare pe care doar El o poate face. Aduce în inima noastră convingerile, adevărul, și produce o schimbare de orientare. Și când aceste lucruri au loc, atunci are loc această naștere din nou. Iisus a spus categoric, nu va intra, dar nici nu va vedea împărăția lui Dumnezeu cine nu trece prin acest proces fundamental. De ce e necesar botezul? Ne punem întrebarea. Vă rog, observați, problema botezului rezolvă o problemă de drept, o problemă de justiție. Și anume, dacă îmi pune următoarea întrebare. Ne-am născut în vremurile pe care noi ni le-am ales? Evident nu. Nimeni nu și-a ales timpul în care să trăiască. Dacă ni s-ar fi dat posibilitatea, probabil am alege niște timpuri foarte pașnice, liniștite și așa mai departe. Nici de cum, de exemplu, generația celor a părinților mei care au trăit în timpul a două războaie mondiale. Doi, ne-am ales cumva țara în care să ne naștem. Nu ne-am născut, nici țara n-am ales-o. Sigur, eu iubesc țara, dar sunt unii care s-au născut în țări unde domnește sărăcia. Mă gândesc la țările defavorizate, anumite țări africane, țări din Asia și așa mai departe. Sau altceva. Ne-am născut în familia în care am dorit-o. Eu n-aș dori alți părinți, dar sunt unii care pur și simplu s-au născut în condiții vitrege. Unii se nasc în familii sărace. În India mă refer acum. Copiii aceștia care nu au parte de nici mai mare mică bucurie. Nu știu ceea ce e o ciocolată. Nu știu ceea ce e o bicicletă. Alții se nasc în familii de milionari. Aceștia sunt mai răi primii decât cei de... Nu are cum să fie. Deci este
mergând
dreptate.
Pe raționamentul dumneavoastră, da, înseamnă că nu mi-aleg țara, nu mi-aleg părinții, dar parcă anticipez că vreți să-mi spuneți că pot să-mi aleg în cele religioase drumul.
Nu numai atât, mai mult decât atât.
Și lucrul acesta totuși nu se întâmplă. Și suntem într-o țară creștină în care nimeni nu își pune întrebarea de ce să ne botezăm, pentru că toată lumea trece pe aici, cu micul mare, știți? Da. Doar nuanța este diferită și aici aș vrea să vorbim despre această nuanță pe care Biblia practic o, sau mai exact un accent pe care Biblia îl pune și nu îl pune oricum, ci îl pune chiar prin Iisus Hristos. Da. El însuși s-a botezat la o vârstă a maturității. Aici putem să înțelegem de ce.
Da, acesta este exemplu, dar aș dori să duc raționamentul până la capăt. Cu alte cuvinte, viața este nedreaptă. Nu mi-am ales nici cum să arăt. Să fiu alb sau negru, sau să am calități vocale, muzicale sau nu. E drept? Nu e drept lucrul acesta. E, prin nașterea din nou biblică, mi se dă ocazia să-mi aleg cea mai bună țară, și anume împărăția lui Dumnezeu, cea mai bună familie, împărăția Tatălui Ceresc, cele mai bune condiții, să arăt asemenea Domnului Iisus Hristos, așa ne spune Sfânta Scriptură, acesta este modelul, ce poate fi mai? Deci, pur și simplu, absolutul. Deci, o viață întreagă mi se dă posibilitatea ori să dispar pentru totdeauna, ori să am această posibilitate. Deci, este alternativa pe care Biblia o pune în față. Aceasta este rațiunea botezului. Ea rezolvă această problemă a nedreptății care s-a întâmplat prin prima mea naștere, să zic așa, omului, mă refer la mine, dar mă refer la atâția oameni care ar putea să gândească în felul acesta dacă ar pune în cântar aceste alternative, aceste situații. Iar Domnul Iisus Hristos este un exemplu în privința aceasta. El însuși a cerut lucrul acesta, deși din punct de vedere al moralității, el nu avea nimic, absolut nimic față de care să moară. Mă refer păcate, cum spune Sfânta Scriptură, că la acest botez omul se declară mort față de păcate. Și începe, Iisus n-a avut lucrul acesta, n-a fost nevoie de lucrul acesta, dar totuși el a spus lui Ioan Botezătorul să împlinim tot ceea ce se cade, tot ceea ce trebuie împlinit. Și Iisus este modelul nostru. El este cel care este calea, adevărul și viața. Și Doar călcând pe urmele sale putem ajunge în împărăția lui Dumnezeu. În toată Sfânta Scriptură se vorbește doar despre botezuri la maturitate. Nu avem niciun caz biblic în care să se vorbească despre faptul că persoane au fost botezate la vârsta de copilărie. Pentru că atunci, într-adevăr, cum spunea și Mutu, atunci alții aleg în dreptul lui chiar și religia.
Da, este plăcut să citești declarația lui, spune: când ești copil te botează alții, ca adult accepți tu botezul și apoi continuă, aici îmi place, îl primești pe Dumnezeu. Îl primești pe Dumnezeu. De fapt, asta înseamnă botezul, să-l primești pe Dumnezeu.
Ceea ce se schimbă la botez, ne spune Sfânta Scriptură, Apostol Petru amintește lucrul acesta, este, spune el, o sămânță care nu poate putrezi. Cu alte cuvinte, ceea ce se schimbă la om este motivația. De ce fac ceea ce fac? Pentru cine trăiesc? Și apare motivația aceasta superioară, și anume să faci totul pentru Creatorul tău, pentru Mântuitorul tău, pentru Dumnezeu, cel de la care avem și viața și mișcarea, deci să trăiești pentru Dumnezeu și de asemenea să-ți iubești semenul tău. Acest lucru se schimbă. Ori schimbarea motivației produce formă în lanț celelalte schimbări.
Bun, mergem mai departe pe declarația care cumva a atras atenția la începutul lunii ianuarie, atenția jurnaliștilor și, desigur, a cititorilor publicațiilor respective. Titlul, spuneam, cum a fost convins Adimutu să-și schimbe religia, iar el spune: eram creștin ortodox și am devenit creștin și atât. Oare ce să însemne asta? Bun, ce înseamnă să fii doar creștin și atât?
Apare o altă problemă, într-adevăr, și anume dacă religia poate fi schimbată sau trebuie schimbată sau este un păcat să schimbi religia. Ori de câte ori constați că ceva nu este în conformitate cu ceea ce spune Dumnezeu, orice revenire, orice schimbare, orice modificare în acord cu Sfânta Scriptură nu poate fi condamnabilă, nu poate fi un lucru rău. Mă refer acum la un alt domeniu, dacă e vorba de alimentație, dacă m-am alimentat într-un anumit fel, așa am preluat de la bunici, de la părinți, așa am fost învățat, dar constat că acest lucru este dăunător și dacă eu fac o schimbare, am stricat tradiția cu aceasta, ce se întâmplă dacă eu îmi schimb, să zicem așa, dieta mea și o...
O să creeze ceva probleme în familie, dar să știți, schimbarea religiei creează mai mari probleme decât schimbarea dietei.
Dar oare nu este mai important ca eu să îmi armonizez convingerile și practica Cuvântul lui Dumnezeu în absolut toate lucrurile, pentru că sunt lucruri foarte importante, pentru că de aceasta depinde nu numai o viață de 70-80 de ani, ci depinde eternitatea, veșnicia. Observați, vă rog, în cuvântarea lui Iisus Hristos, de pe Muntele Fericilor, o cuvântare publică, Iisus amintește în capitolul 7 despre o categorie de oameni care au crezut în Dumnezeu, care au săvârșit minuni, știau să exorcizeze, era în stare să rostească prorocii, să săvârșească minuni și toate le săvârșeau numele lui Iisus. Și să afle la sfârșit, Domnul Hristos le voi spune curat: niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine voi care lucrați fără de lege. Poate fi o decepție mai mare decât să fi trăit cu convingere că ai fost pe drumul cel bun, dar de fapt n-ai fost. Ai săvârșit minuni, deci cu alte cuvinte te-ai evidențiat din rândul creștinilor și totuși la sfârșit Iisus să spună: plecați de la mine, ați lucrat fără de lege. Observați, problemele acestea sunt de aceea absolut foarte importante, trebuie mers până la ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. De fapt, așa s-a produs reformațiunea. Ce a fost reformațiunea? Și anume, în urma studierii cuvântului lui Dumnezeu, Luther și-a dat seama, creștinismul are practici care nu sunt în conformitate cu Biblia. A fost necesară această uriașă schimbare.
Da, eu merg iar la articolul pe care l-am în față și la declarația sportivului român: eram creștin ortodox și am devenit creștin și atât. Acum, el nu lasă să se înțeleagă că aparține de o altă biserică, din potrivă, când spune creștin și atât, când spui creștin și atât, de obicei te gândești la neafiliere. Nu știu sigur, poate fi doar o simplă ipoteză, însă este foarte modern acum să fii creștin și atât, să fii neafiliat. creează mai puține probleme, până la urmă te poți închina și acasă, Dumnezeu este pretutindeni, Dumnezeu este mare, bun și iubitor și nu are nevoie de spații, pot să fac oriunde lucrul acesta, să intru într-o legătură cu Dumnezeu. Și atunci s-a dezvoltat extrem de mult acest concept. Aș spune că după musulmani și creștini, ca și în top, ca următorii sunt neafiliații, persoanele care cred în Dumnezeu, dar refuză o afiliere la o biserică.
Problema aceasta este cu adevărat de actualitate.
Ce vrea să spună Scriptura la subiectul acesta? Am putea ști?
Deci Domnul Iisus Hristos vorbește despre existența bisericii sale în toate timpurile și întotdeauna a spus că oile le voi aduce în staulul meu. Pe Saul, pe care l-a oprit în drumul spre Damasc, nu i-a spus, de acum acolo voi păstra legătura cu tine, tu ai cunoștințe teologice, de acum acolo păstrăm această legătură și tu vei lucra pentru mine, ci l-a trimis la biserica lui, l-a trimis la Anania, care era conducătorul unei biserici chiar din Damasc, și ca să-ți spună ce anume ai de făcut. Iar Apostolul Pavel chiar scrie despre lucrul acesta îndemnat de Dumnezeu, despre cei care părăsesc, să zicem așa, biserica lui Dumnezeu, biserica care are un fundament biblic și așa mai departe. Deci se întâmplă ceva. Dacă noi ne apropiem de Iisus, e imposibil să ne apropiem și unii de alții. Nu e posibil ca în procesul acesta de apropiere față de Iisus, în convingere și în practică, să nu mă apropii și de cel care face același lucru și să ne simțim bine, să avem părtășie unii cu alții, să avem ce să ne spunem. Aceasta este, de fapt, religia lui Iisus Hristos. Este religia celor care se conformează exact cuvintelor sale. Dacă unii sunt dezgustați de anumite biserici, probabil că este și din cauza acestei, să zic așa, diferențe dintre ceea ce găsesc notat în Sfânta Scriptură și practica bisericii respective. Nu judec nicio biserică în sensul acesta, dar știu că există numeroase cazuri de genul acesta. Ei s-au potignit nu de cuvintele Scripturii, ci de modul în care Scriptura, învățătura biblică, este reprezentată de către biserica din care făceau parte.
Acesta poate fi o idee, da? Deci poate că unii au fost dezamăgiți, alții poate că nu au fost dezamăgiți, dar poate că pur și simplu nu știu că trebuie să caute și li se pare că este mult mai simplu să te închini, așa cum spuneam, oriunde, după modul în care îți imaginezi tu. Până la urmă Dumnezeu există, mă rog în cămăruța mea și punct. Ați amintit cumva despre rolul bisericii și ați accentuat faptul că este biblic să fim afiliați staulului lui Iisus Hristos, de asta și purtăm numele lui Iisus Hristos, trebuie să facem lucrul acesta. Cu toate acestea, dacă nu suntem totuși dezamăgiți, dar nu suntem nici dornici să fim, cum să împaci toate lucrurile acestea? Da. Să cauți o biserică, să rămâi în ea? Pentru că, iată, în momentul în care faci ceea ce a făcut Mutu, nu? Da. La 33 de ani s-a botezat, da, într-o manieră conștientă. Este evident că în momentul în care începi să iei la învățăturile bisericii tale și nu mai corespund, s-ar putea să nu te mai regăsești în biserica aceea și atunci ce să faci?
Evident.
Nu știi nici într-o o iei și rămâi neafiliat.
Mă gândesc la un caz biblic și anume Domnul Iisus Hristos la un moment dat deplânge o anumită situație și anume faptul că poporul Israel este risipit ca o turmă fără păstor. Și el nu spune, starea aceasta este bună, e foarte bine sub forma aceasta, puteți să trăim, fiecare merge pe cărările lui, fiecare în pășunea lui și așa mai departe. Și tocmai acest lucru l-a făcut el ca păstorul cel bun, a strâns aceste oi risipite, a deplâns această situație și întotdeauna adevărul trăit și practicat are putere de convingere și oameni care fac același lucru, aceștia pur și simplu se simt bine să fie împreună, nu se distanțează, doar atunci când există diferență de convingere. Ori avem Sfânta Scriptură care poate să ne lămurească în privința aceasta cum se procedează, care este exemplu. Biblia n-a dat doar un exemplu teoretic, ci a dat un exemplu foarte concret biblic în privința aceasta. Exemplul nu este nici Moise, nici David, nici chiar Petru sau Ioan, ci exemplul este Iisus Hristos. Acesta este modelul, este standardul la care trebuie să se ridice toate persoanele, la această înălțime a staturii plinătății Domnului Iisus Hristos. Și dacă acest lucru este practicat, atunci nu există motive ca eu să mă distanțez de cei care cred același lucru, care văd lucrurile la fel, conform
Sfintelor Scripturii. Deci, practic, ar trebui să existe în gruparea respectivă, să existe totuși o doctrină comună. Cred că aici cineva care vrea să facă părți din ceea ce spune Scriptura se încurcă și nu se mai regăsește în biserica din care făcea parte. Reamintim aici la Radio Vocea Speranței, vorbim cu pastorul Emilian Niculescu, comentăm un articol care a apărut la începutul acestui an și acestei luni, ianuarie, declarații ale sportivului român, fotbalist Adrian Mutu. El spune că la 33 de ani m-am botezat în Republica Dominicană, eram creștin ortodox și am devenit creștin și atât. Când ești copil, te botează alții, ca adult accepți tu botezul, îl primești pe Dumnezeu. Simpla declarație pe care el a dat-o ne-a oferit nouă aici la Lumea Religioasă trei subiecte. Posibilitatea schimbării religiei, botezul la maturitate și neafilierea sau afilierea către o biserică și ce faci dacă începi să respecti reguli scripturistice într-o biserică în care practicile sunt diferite. Iată cum este botezul, da? El era în biserica ortodoxă, se știe foarte bine, biserica ortodoxă se practică botezul pruncilor. Ne apropiem cumva de final, haideți să tragem concluzii la cele trei subiecte pe care astăzi le-am dezbătut pe baza acestei declarații pe care a făcut-o Adrian Mutu.
În privința practicii, deci avem pe de o parte doctrina biblică, dar avem și modelul biblic oferit de Iisus Hristos. Întotdeauna ucenicii când au constatat devieri cât de mici de la aceste practici, ei au încercat să le corecteze și au luat atitudine față aceste lucruri. Epistolele Apostolului Pavel sunt evidente în această privință. Nu a spus fiecare să trăiască așa cum crede de cuvință, cum crede că este mai bine, ci să se apropie de acest model, modelul arătat în persoană, în învățătura și în persoană, în practica lui Iisus Hristos. Și dacă există lucrul acesta, el spune, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Iisus Hristos. Deci e vorba despre un drum. Iar Sfânta Scriptură vorbește despre o credință, un botez, un Dumnezeu. Dacă ar toate drumurile ar duce la Roma, Biblia spune, toate credințele sunt bune. Însă Biblia spune, este un singur drum care conduce spre împărăția lui Dumnezeu. Și Biblia spune credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Cu alte cuvinte, în privința adevărului biblic, nu există variante, nu există... Da. Sigur, sunt variante de înțelegere, pot să fie să înțeleg mai bine sau mai puțin adevăr, dar mă apropii de adevărul respectiv și în cunoștință și în practică.
Așadar, dacă îți schimbi religia, scripturistic vorbind, nu este o problemă.
Da, botezul, o schimbare în bine întotdeauna,
întotdeauna
este. Da, în bine.
În bine, să fie în bine. Dacă botezul se face la o vârstă matură, este iar biblic și este după modelul lui Hristos.
Doar acesta este biblic.
Doar acesta este biblic. Și trei, în sfârșit, în privința bisericii, iar este biblic să cauți un grup de oameni care se închină după anumite valori, exact, și le promovează, exact, pentru că împreună probabil vei crește și te vei apropia mai mult de Dumnezeu. Da, este un anumit rol al bisericii, deci, și acesta este.
Mă refer tot la Apostolul Pavel, care a întâlnit un grup de creștini, cei din Berea, care pur și simplu tot ceea ce spunea el verificau prin Scriptură și ne-a spus, voi sunteți necredincioși, voi puneți la îndoială autoritatea mea, experiența mea, ci i-a lăudat pentru faptul acesta, că ei verificau tot ceea ce el le spunea, să vadă dacă ceea ce le spunea Apostolul Pavel este în conformitate cu ceea ce este scris în Scriptură.
Eu vreau să vă mulțumesc, domnule Emilian Niculescu, pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Vă aștept și cu altă ocazie.
Vă mulțumesc foarte mult.
Eu sunt Beatrice Lospa și vă doresc numai bine.